Det var en som spurte forrige gang om dette, at mannen er ansvarlig, at husfaren er ansvarlig for alt i et hjem. Det grunner seg på at i ekteskapet og i hjemmet er ikke mann og hustru sideordnet, men mannen er overordnet og hustruen er underordnet, slik som dere ser i Efeserbrevets 5. kapittel. Det er noe som er veldig vanskelig å snakke om i vår tid, fordi man har innført et begrep som man kaller likestilling, og som forkvakler et hvert synspunkt. Spørsmålet er jo egentlig like vurdering. Og i Guds ord er det samme vurdering av mann og kvinne. Mannen er ikke noe fremfor kvinnen, og kvinnen er ikke noe fremfor mannen overfor Gud. Og i Kristus er vi en. I Kristus er det hverken jøde eller greker, trell eller fri, mann eller kvinne. Alle er i en i Kristus Jesus. Det er kun spørsmål om en plassering, ikke om en vurdering. Og mann og kvinne er ikke likt plassert i Guds menighet, og heller ikke hjemme. Det betyr ikke at mannen er en viktigere person enn hustruen. Det betyr det på ingen måte. Vi skulle heller si motsatt etter Guds ord. Og hvis dere slår opp i ordspråkene kapittel, ja, det er det siste kapittel i ordspråkene, og ser hva Guds ord sier om en hustru, så vil dere se at det ikke er noen sted i tilværelsen er talt slik om en hustru i et hjem som Guds ord taler om det. Det er en høy stilling, men mannen er den ansvarlige instans. Og dere har altså dette da i Efeserne 5. Der sier altså Guds ord noe til menn, og det sier noe til hustruer. Og der vil jeg gjøre dere oppmerksom på en ting, at en ektemann har ikke lov til å anvende Guds ord til hustruene. Han har ikke lov å bruke det ordet. Jeg har sagt til hustruene at de skal underordne seg under sine egne menn som under Herren. Det har ingen ektemann lov til å påberope seg overfor sin hustru. Derimot er det sagt til ektemennene, i menn, elsk deres hustru. Ikke som Kristus elsket menigheten, og der ligger altså tyngden. Det ordet til mann, like som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Mannen er ansvarlig i hjemmet. Gud har plassert ham slik. Jeg kan ikke si mer om det, for det krever nok så meget å gå gjennom dette i detalje. Men som dere vil forstå, dette kan ikke sammenlignes med noe av det som er oppe i tiden. Og når vi kommer inn på dette og snakker om dette, så kan ikke folk forstå det. Fordi de vil tolke dette ut fra naturlige, menneskelige forutsetninger. Og tolke det ut fra det som er gjengs meninger blant folk. Det samme gjelder i menigheten, at mannen skal være den lærende, den autoritative instans i lærespørsmål. Og at kvinnen ikke skal opptre som lærer i den offisielle læremessige forkynnelse i menighetsforsamlingene. Det gjorde de i Korint, som da var likt datidens Paris. Det er blitt kalt datidens Paris, og sammenlignet med den frivoliteten som Paris har vært i Europa i senere år, nyere tid. Der opptrådte kvinner som folketalere på torvet, og dette smittet over på menigheten, slik at kvinnene begynte å delta i den offentlige forkynnelse i menighetsforsamlingene. Den forkynnelsen gikk for seg gjennom spørsmål og svar, for det meste, og det er en gammel måte å forkynne på. Og der opptrådte da kvinnene som spørre, og det er dette apostelen går imot altså. Det betyr ikke at en kvinne ikke skal få avlegge sitt kristne vitnesbyrd i kristen forsamling. For det er noe helt annet igjen. Det var kvinner med profetisk gave som talte. Men det er den autoritative, læremessige forkynnelse, forstår vi når vi ser det hele i sammenheng. Og det må vi jo gjøre. Og det hendte jo det at en slave var biskop, Og den kvinne som eide den slaven var hans underordnede i menigheten. Det var helt akseptert og helt naturlig. Det viser at det har ikke noe med samfunnsspørsmålene den gang å gjøre. Og at i vår tid ser vi annerledes på det, som det heter. Men jeg har som sagt ikke anledning til å komme nærmere inn på det. Det var flere slaver som ble biskoper. Og deres herre var da altså slavene, også mannlige herrer, var slavene underordnet i menighetsforsamling. Det viser noe helt annet enn det vi ser i dag. Og det viser at Bibelens tale om disse ting kan ikke bedømmes ut fra naturlige, menneskelige forestillinger om dette. Og slik er det også i dette med hjemme. En mann, han er ansvarlig for hjemme. Han er Herren, liksom Kristus er Herre over sin menighet. Men hvorledes er Kristus Herre? Ikke ved å herske. Ikke ved å utfolde makt. Men ved å tjene. Ved å gi seg selv for dem. Mannen skal ikke utfolde makt overfor hustruen. Det har han ingen rett til. Det er misbruk av hans stilling i ekteskapet. Han hersker ved å tjene. Han, og det er det som først og fremst ligger, han er ansvarlig for Gud, for hjemme. Det er den viktigste siden ved det. Og dette står i et helt annet perspektiv enn det gjør i den vanlige offentlige diskusjon. Derfor nytter det ikke å delta i offentlig diskusjon i avisskriving om disse ting. For alt det vi sier, det blir bare tolket ut fra naturlige, menneskelige forestillinger, så blir det hele skjevt og galt. Det er jo ganske klart at etter Guds ord skal ingen kvinne være prest. Det skal hun ikke være. Hun skal ikke ha den stillingen. For det er en autoritativ, læremessig stilling etter Guds ord. Så derimot Guds ord kan ikke være annet. Jeg var i konfirmasjon nå for den 6. mai. En av barnebarna, og det var en kvinneprest, jeg må si det er det verste jeg har hørt. Jeg skal sitere litt ordrett av preken. Kjære konfirmanter, i dåpen ble dere Guds barn. I dag er det bekreftet at dere er Guds barn. Jeg vil forkynne dere at dere er Guds barn. Dere er på veien. Jesus er veien, det sier Jesus har vist oss veien til himmelen. Jeg vil kalle det Jesusveien. Vi er alle sammen på veien. Dere alle sammen, går alle sammen mot himmelen. Det kan hende noen av dere går ut i grøften. Da kommer Gud og trekker dere opp igjen. Men nå må dere huske på at dere er kristne. Vi har undervist dere om Jesus, så dere kjenner Jesus. Så har dere det evige liv, for dere kjenner Jesus. Dette er ordrett. Og med den måten snakker på. Jeg trodde jeg skulle få gå da jeg satt det. Jeg har ikke hørt noe så fælt i mitt liv. Han ante ikke at det alt sammen var alt annet enn Guds ord som ble forkynt. Det var den måten å begynne å stå for alteret på, akkurat med en skolepikestemme. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far og Herren, Jesus Kristus. La oss bøye oss for Gud, og bekjenne våre synder. Det viser at den er ikke på rette plass. Tenk på alle de oppgaver og nådegaver i Guds menighet som en mann ikke kan utføre, og som bare er for kvinner, og som vi nesten aldri får snakket om, og som ingen ser og legger merke til, fordi dette såkalte likestilling skal komme inn. Her er det ingen likestilling i Guds rike, men i sannhet er det en likevurdering. Det som er om å gjøre at vi akter hverandre høyere enn oss selv. Dessuten har Jesus sagt at den som vil være stor iblant dere, han skal være alles tjener. Men jeg kan ikke si mer om det altså. Vi får gå til det 14. kapittel nå i Romerbrevet. Det handler om de sterke og de svake. Der blir sagt til de som kalles sterke at de kan ta seg av dem som er svake i troen. Og så kommer formaningen gå videre ut på at Det skal den sterke gjøre uten å sette seg til doms over den svakes tanke. Og den svake skal ikke dømme den sterke. Og så kommer det alvorlige formaninger om det videre nedover. Dette grunner seg på en bevegelse, en vegetariansk bevegelse i jødedommen, som var meget religiøst orientert. Dette er ikke judaisme, som Romerbrevet advarer mot her. Og det har ikke noe med det å ete avgudsoffer eller ikke å gjøre, slik som du ser i Galaterbrev og i andre brev. Her er det vegetarianismen, som var alminnelig blant blant jødene i Rom, skulle jeg si, og som også fulgte med mange av jødene da de ble kristne. De trodde at rent religiøst skulle mennesket ikke ete kjøtt. Urtene var skapt til menneskeføde. Det var ikke dyrematen, og derfor var altså mennesket forpliktet til å ete urter og være vegetarianer. Og dette preget jo deres samvittighetsliv. Svake, hvis vi skulle prøve å gi en definisjon av det, det er altså de som trenger en støtte for sin tro ved siden av Guds ord og løfter. De som ikke kan bedømme alt klart evangeliets lys. Det er ikke alle kristne som kan det. Det er kristne mennesker også i dag. Som, det er mange ting de kan ikke gjøre det, selv om det ikke er synd i og for seg. Så kan de ikke gjøre det, ikke være med på det, av samvittighetsgrunner. Fordi de er ikke i stand til å se sin kristne frihet i lys av Guds ord. Den som da er frigjort og kan se og bedømme alt i evangeliets lys, han er altså den som i dette tilfellet kalles den sterke. Han har et veldig ansvar overfor dem som er svake. Han skal ta seg av dem, og han skal ikke sette seg opp til doms over deres tankegang og deres resonemang. Det blir dessverre ofte gjort. Da er jo ikke dette med maten så alminnelig hos oss, men det kan komme til å treffe på det ute i verden, vegetarianere. Og hvis dere treffer på den riktige sorten vegetarianere, og de er blitt kristne, så har dere dette spørsmålet gående, som Romerbrevet taler om her. Her sies det klart at den som eter, han gjør det for Herren, står det, og takker Gud. Og den som ikke eter, han gjør det for Herren, og takker Gud. Og så blir det henvist til at alt det vi gjør, det gjør vi for Herren. For vi lever, om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. For enten vi lever eller vi dør, så hører vi Herren til. Og det er et vidunderlig ord. For derfor døde Jesus og oppstod igjen, for at han skulle være Herre både over de levende og over de døde. Vi snakker om å leve for Herren og tjene Herren. Vi snakker ikke så ofte om det at når en kristen dør, så dør han for Herren. At kostelig Herrens øyne er hans frommes død. Og at når en kristen blir utsatt for en ulykke, så han mister livet, det som mennesker kaller en ulykke, at han kan ære Herren med en slik død, det er vi nok så blinde for i vår tid. Men dere husker hva Jesus sa til Peter i Johannes 21. Da du var ung, rakte du selv ut dine hender, eller bandt du selv opp om det, står du og gikk dit du ville. Men når du er blitt gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg, og føre deg dit du ikke vil. Og dette sa han for å gi til kjenne med hva slags død han skulle ære Gud. Så ikke meget ærefullt ut menneskelig sett da Peter led martyrdøden under keiser Nero, samtidig omtrent som Paulus. Det så ikke mye ærefullt ut. Men Jesus forutsa at han med den død skulle ære Gud. Når en kristen dør, så sås det i vanære, står det. Det sås i skrøpelighet. Det er ikke mye ærefullt å se menneskelig sett. Likevel er sannheten den, når en kristen dør, så dør han ikke. Det har Jesus sagt. Og Gud vurderer det på en annen måte enn vi, som dere ser i salme 116, vers 15. Kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. Altså, i Herrens øyne er det vurdert høyt, det som vi ikke er i stand til å se og forstå. Det som i menneskets øyne ser ut til å være alt annet, det er høyt vurdert hos Gud. Det er godt å tenke på det. Og Jesus har sagt at den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve. Hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Jeg vil gjerne ha med dette. Og hvis dere spør, hva er en kristen stilling efter døden, før oppstandelsen, så har vi et nøkkelord om det i 1. Korinthierne 15, som lyder slik: borte fra legeme, hjemme hos Herren. En kristen som forlater sitt legeme, han er altså da borte fra legeme, men han er hjemme hos Herren. De som tror på Jesus havner ikke i dødsriket. Det er stor forskjell på når et menneske som ikke tror dør, og når en kristen dør. Det er en avskillelse for evig. Og Jesus har illustrert det for oss i en eksempelfortelling. Vi kaller det en lignelse. Men egentlig så er det ikke en lignelse. Det er en eksempelfortelling, en fortelling fra livet. Og det er altså noe som faktisk har hendt, som Jesus bruker som lignelse, til sammenligning. I Lukas 16, om den rike mann og Lazarus. Den rike mann, han fikk sitt gode, står det, i sin levetid. I denne verden fant han det som tilfredsstillet ham. Fordi han var rik, men det var fordi han ble tilfredsstillet ved det han hadde her i verden. Han satte rette og levde hver dag i herlighet og glede, står det. Lazarus var kastet for hans port. Han fikk leve av det som falt fra den rike spola. En av hundene kom og slikket han så, står det. De hadde medlidenhet med ham. Han ble frelst, men det var ikke fordi han var fattig, men det var fordi han hadde hørt Moses og profetene. Det ser vi av slutten av den fortellingen. Hører ikke Moses og profetene, da vil jeg heller ikke tro om noen står opp fra de døde, sier Jesus. Lazarus hadde hatt sitt gode i det som hører Gud til, og i Guds ord. Han ble frelst. Og det var en atskillelse. Det står i salme 115, jeg kan ikke si verset riktig, det er nesten mot slutten av salmen, at de døde lover ikke Herren. Ingen av dem så farer ned i dødsrikets stillhet, står det. Men så fortsetter det umiddelbart. Men vi skal love Herren fra nu av og inntil evig tid. Der ser dere forskjellen igjen. De troende, de kom ikke i dødsriket. Apostelen Paulus sier i Filippenserbrevets første kapittel, og det er ikke det ukjent for dere: for meg er livet Kristus, og døden en vinning. Rådvill mellom de to ting, sier han. Jeg vil heller fare herfra og være med Kristus, for dette er meget, meget bedre. Nå blir kjødet nødvendigere for eders skyld, og det er fullt viss på dette, altså at han skulle bli kjødet for deres skyld, som han skrev til, så vet jeg at det skal bli hos dere å komme til leder igjen. Men skulle han føle det han selv kunne ønske, så ville han gå herfra og være med Kristus. For det vet apostelen, at når han går ut av denne verden, så kommer han der hvor Jesus er. Og det kalles i Bibelen paradiset, ikke dødsriket. Paradiset er ikke identisk med himmelen, altså det fullkomne Guds rike. Det fullkomne Guds rike opprettes ikke før Jesus kommer igjen. Og det er etter at vi har fått våre legemer igjen, etter oppstandelsen, etter dommen. Og etter at himmel og jord forgår i den nåværende skikkelse, oppstår i en gjenfødt skikkelse. Da skal Guds bolig være hos menneskene. Og da skal det nye Jerusalem komme ned fra himmelen, fra min Gud, som står i Johannes' åpenbaring i kapittel 3. Da skal Guds bolig være hos menneskene. Da er himmelen her. Da er det fullendelsen. Men før dette skjer, så er det en tid vi ikke har noe legeme. Og om den tid er det altså det heter borte fra legeme. Hjemme hos Herren. Det er meget enkelt og klart i Guds ord. Og når vi ser det dette lyset, så skjønner vi enda mer. Om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Og enten vi lever eller vi dør, så hører vi Herren til. Det må en tenke om for alle som tror på Jesus. Også de som får samvittighetsskrupler ved mat. Skrupler som ikke er nødvendig. Aposteln sier jo i vers 14 er det vel at jeg er fullt viss på det at ingenting er uren i seg selv. Jeg er fullt viss på det Herre Jesus sier. Han. Men den som holder noe for urent, for ham blir det urent. Og hvis jeg anså det som uriktig altså, og spiser kjøtt, og fikk dårlig samvittighet ved det, vel, så ble det galt for dem å gjøre det, ikke fordi det i og for seg var synd å spise kjøtt. For det sier Gud så klart at det er det ikke. Men for den som holder det for å være synd, så blir det jo synd allikevel. Og så blir det pålagt oss som har lys over dette i Guds ord, og for dem som ikke har det, at vi ikke må bruke vår kristne frihet, så vi blir disse som er svake til anstøt. Anstøt betyr ikke at vi gjør noe som de misliker. Anstøt betyr det som volder et menneskes fortapelse. Og dere ser det står der, jeg kan ikke si vers akkurat, men dere finner det. Før ikke ved din mat, står det den i fortapelse som Kristus er død for. Det er godt, står det videre, litt lenger nede. Ikke å ete kjøtt og ikke drikke vin, eller ikke gjøre noe som din bror støtes ved. Vi skal tenke på det som tjener de andre. Det viktigste av alt som for en kristen er å leve kjærligheten og praktisere den. Det er ingenting som kan erstatte kjærligheten, erstatte omsorgen. Og skal den hjelpe disse som er svake i troen til et klarere syn i evangeliets lys, så kan det også bare skje gjennom kjærligheten, ved at vi får lov å ta oss av dem. Vi skal være varsomme med vårt liv, at ikke vi blir noen til anstøt. For det er en alvorlig ting å bli noen til anstøt. Apostelen Paulus, han innrettet seg klart etter dette. For jødene var han en jøde, for grekene en greker. I alle ting er blitt alt for alle, sier han, for å tjene Herren. Det betyr ikke at apostelen Paulus jattet med folk, eller at han bøyde seg for menneskelige synspunkter som ikke stemte med Herrens ord. Men det betyr ganske enkelt at han hadde omsorg og hjertelag og kjærlighet og omtanke for medkristne. Og det er en dårlig ting for den som lever i en kristen frihet å pukke på sin frihet, og for andre som ikke kan se og forstå det han sier. Det er en dårlig ting å gjøre. Vi har jo kristne retninger som man med sorg må si at de kommer svært skjevt ut mange ganger. Det de sier, jeg tenker både på hva de sier om klær og mat og måten å være på, leve på. Vi har jo smittianerne for eksempel. Nå kommer med en masse merkverdige leveregler som alldeles ikke har egentlig noe med Guds ord å gjøre. Men mange av dem er fromme kristne. Det er det ingen tvil om. At mange av dem er frelste mennesker, det er ikke tvil om. Og treffer vi på slike, så kan det ikke tjene til noe godt at vi skal liksom bare pukke på at det de holder på med, det er bare galt. Ja, akkurat. Og da de lærer at det er 6 trinn en kristens utvikling, og hvis man når opp på det sjette, hvor man lever og hersker med Jesus, så blir man så blir man syndfri altså, det vil si man har jo synd i kjødet, Men man gjør ikke aktuell synd, som de sier. Man faller ikke i noen synd. Ja, derfor blir deres lære, og det er vranglære, og den er farlig også på mange måter. Og jeg har hatt diskusjoner med deres ledende menn. Jeg hadde en lang brevveksling en gang med en av deres ledere om disse tingene. Så jeg kjenner deres syn, og det er ikke ufarlig, nei. Og jeg må advare mot den retningen, for jeg tror at mange som kommer inn i det, de kommer bort fra frelsen, fra Jesus, og det er faren altså. Men samtidig må jeg også si at det finnes slike som, jeg må få jo inntrykk av det med han som var satt i fengsel her nede i Irak. Hva er han henne? Han heter Bratlia. Han er onkel av pianisten forresten. Han er bror til fara, den pianisten. Han er jo en veldig fin mann. Så det lyser han, stråler han. Du får jo et bestemt inntrykk at han er en levende kristen. Du kan treffe på mennesket som gjør altså at problemstillingen her i Romerne 14, og det fortsetter for så vidt også da videre i kapittel 15 til og med vers 13 da, at den kan bli aktuell for oss. Så blir da spørsmålet ganske enkelt at de tar oss av dem i kjærlighet, så sant det blir aktuelt for oss fordi vi kommer det på nært hold. Når det gjelder hva som er synd og hva som ikke er synd i dette, så ser vi det i slutten av kapittel 14. Salig er den som ikke dømmer seg selv, står det i det han velger. Dersom en akter altså noe for å være synd, og så han gjør det likevel, da blir han altså dømt i sin samvittighet. Og her kommer det at alt som ikke er gjort av tro, det er synd. Kan ikke forenes med tro og tillit til Jesus. Han kan ikke forenes med at vi får leve i evangeliets frihet. Med at vår samvittighet altså, det skades ved noe vi gjør. Så blir det galt. Da blir det ikke gjort av tro. At vi gjør det av tro betyr at vi er fullt klare at dette er helt forenlig med mitt forhold til Jesus. Og dette ser jeg i Guds ord, slik som apostelen kan si det i vers 14, at jeg er fullt viss på det i den Herre Jesus Kristus, sier han. Det er ingenting som er uren i seg selv. Han sier jo et annet sted, jeg har lov til alt, men det er ikke alt som gagner. Hvis det ikke gagner, hvis det ikke er til nytte, så skal den heller avstå fra det. For ikke å snakke om hvis det er noe som gjør skade, det er da meget bedre å avstå fra det enn å pukke på en kristen frihet. Han sier også at jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makten over meg. Hvis en kristen blir slav av noe, så er det galt. Og dette er jo aktuelt for dem som bruker tobakk. Kunne si det at jeg har lov til alt, men det er ikke alt som gagner. Og jeg vil si om tobakken, den er jo direkte skadelig. Jeg kan ikke riktig forstå at kristne mennesker vil bruke tobakk etter det som man vitenskapelig har påvist om den i vår tid. For visste man ikke disse tingene, da var det enda noe. Men nå som man vet om disse skadevirkningene, så kan jeg ikke skjønne at det kan være noe som gagner. Noen sier at det er så beroligende, og de har så nytte av det. Men den er ikke beroligende altså. Det er en falsk følelse det. For det er vitenskapelig påvist at den er alt annet enn beroligende. Når man bøyer oss for kjensgjerningene, selv om det ikke akkurat føles slik for alle. Så er det en annen ting. Jeg skal ikke la noe få makten over meg. Det finnes kristne mennesker som ikke kan la være tobakken. De er slaver av den, og sant skal sies. Det er lite forenlig med å leve frigjort i Jesus Kristus. Hvilke ting er vi nødt til å ta frem i sjelesorg når det melder seg? Og da skal vi gjøre det ut av nettopp de synspunktene vi har her i Romerne 14 og 15. Det som er overordnet, det er hensynet til de andres forhold til Jesus. Det som tjener andre. Det som er til gang, til frelse, til velsignelse, til hjelp. En synspunkt. Det er ikke spørsmålet jeg kan gjøre for min samvittighet skyld bare. Men spørsmålet er også, hva er til nytte? Hva er til velsignelse for andre? Det er en stor nåde det å få lov å ta hensyn til andre. Det blir ingen trelldom av det. Det kan jeg forsikre deg. Ja, det er litt igjen av Rombrevet. Jeg skulle ha likt og sagt litt også om kapittel 16, avslutningen der. Det kan jeg altså ikke få gjort da, for timen er slutt øyeblikkelig. Men jeg vil bare be dere lese det kapitlet langsomt og eftertenksomt og se på alle de hilsningene apostelen kommer med. Og se på det hjertelag og tenke på den omsorg som kommer til uttrykk i de hilsningene. Men spør hva slags mann var Paulus? Svaret må bli det at han er en levende illustrasjon til det han selv sier i Filippenserne 2:5. La dette sinn være i eder, som også var i Kristus Jesus. Du møter Jesu eget sinn. Du møter Herren selv i apostelen Paulus. Det er det ikke tvil om. Johannes Memo, som ble biskop, han skrev en hovedoppgave til eksamen, han tok embetseksamen, en avhandling, med titlen Kjærligheten hos troens apostel. Den er ikke utkommet i bokform, men den finnes på universitetsbiblioteket. Det er et emne som er verdt å studere. Kjærligheten hos troens apostel. Paulus var ikke hvem som helst. Troen på Jesus, rettferdiggjørelse av tro, kan vi si karakteriserer ham. Men du kan like gjerne si broderkjærligheten og omsorgen for menneskenes frelse. Det kjennetegner Paulus. Og kunne vi så, dere som jeg, ta med oss disse to ting fra Romerbrevet. Rettferdiggjørelsen av tro alene og kjærligheten og omsorgen for alle mennesker, mest for Guds folk. Ta med oss det fra Romerbrevet, så har i hvert fall ikke timene vært forgjeves. Og så jeg sier dere en hjertelig takk for samvær gjennom hele skoleåret. Og Jesus velsigne dere alle der dere kommer til å ferdes. Bare si takk til dere, for det har vært en alminnelig hyggelig klasse å være i. Den rosen skal dere iallfall ha.